J.P. Koskinen. Elokuun viimeinen ehtoollinen. Kustantaja Dosendo 2022. Lukija Panu Kangas. Kiitokset Suomen kulttuurirahaston Hämeen rahastolle, joka on tukenut tämän kirjan kirjoittamista. Luku 1. Hautajaisiin oli kerääntynyt yllättävän paljon väkeä. Arne Arosuota muistivat monet järjestöt, joiden kytköksistä isoisääni en ollut tiennyt mitään. Vaikka hän oli ollut liki 10 vuotta enemmänkin toisessa todellisuudessa, kaikki siteet eivät olleet katkenneet. Jopa Hämeenlinnan parapsykologinen seura oli lähettänyt adressin, mikä oli ainakin minulle täydellinen yllätys. Muistin hyvin, kuinka olin käynyt Pilvilinnassa elokuun ensimmäisenä päivänä. Harjun päällä sijaitsevan hoitokodin ikkunoista avautui hieno näkymä yli Vanajaveden aina linnalle ja kaupunkiin saakka. Kesän uuvuttamien koivujen lehdet olivat jo syvän vihreät. Se oli ollut isäni mukaan lähestyvän kuoleman väri. Hänen silmissään auringon valo alkoi kuolla elokuun korvilla. Itse hän oli ollut haudassa jo melkein 10 vuotta. Isoisä ei tuntenut minua, kun istuin hänen sänkynsä vieressä. Hän oli onnistunut välttämään koronan, mutta yleiskunto oli heikko. Keuhkokuume ja verenmyrkytys vaanivat häntä jatkuvasti. Oli vaikea kuvitella, että vuoteessa makasi sama mies, joka oli kantanut minulle pahvilaatikollisen sarjakuvalehtiä Rautatien kadun talon ullakkohuoneeseen. Silmien ilkikurinen tuike oli poissa, ja lähestyvä kuolema oli tehnyt hänen piirteistään kulmikkaat. Ihminen ei ollut yksi. Hän saattoi elää monta elämää eri rooleissa. Vierailustani ei jäänyt minulle juuri sen kummempaa muistikuvaa kuin isoisällekään. Visiittini pysyi lyhyenä, kiitos Pilvilinnan tiloihin pesiytyneen käsidesin pistävän hajun, joka pahensi päänsärkyäni. Siitä oli tullut minulle ilkeä vaiva, kiitos arskan. Kun olin saanut luodin nahkaani, olin kaatuessani lyönyt takaraivoni asfalttiin. Lääkärit mainitsivat syntyneestä ruhjeesta vasta ohimennen, kun kävin valittamassa oudoista unistani ja aaltoilevasta päänsärystä. Lääkärien mielestä potilaan ei koskaan tarvinnut tietää kaikkea omasta tilastaan, sillä tieto oli valtaa. Arne Arosuo kuoli 2 päivää vierailun jälkeen. Nyt hän makasi arkussa ja istuimme vuorentaan kappelissa kuuntelemassa pappia, joka kertoi Arnen elämästä tarinoita aivan kuin olisi muka tuntenut hänet. Yksityiskohdat eivät osuneet ihan kohdalleen, sillä papin muistiinpanot isoäitini tenttaamisesta olivat jääneet epäselviksi. Olimme kaikki surullisia, vaikka isoisän kuolema ei ollutkaan mikään yllätys. Vanhuuden dementia oli värvännyt hänet sotatantereelle, josta ei voinut poistua muutoin kuin kuolleena. Elämä ei ollut sillä tavalla reilu, että kaikkia taisteluja oli edes teoriassa mahdollista voittaa muualla kuin konsulttien puheissa. Jopa Enoni silmänurkat näyttivät hiukan kosteilta, kun hän asettui arkunkantajaksi. Yritin muistella isäni hautajaisia, mutta minusta tuntui kuin siitä olisi kulunut 100 vuotta. Muistin vain, että hautajaispäivänä satoi lunta. Nyt aurinko paistoi kirkkaasti, kun Arosuo ja Jorma kantoivat arkkua etuparina ja Petteri sekä Reijo takaparina. Minua ei kantajaksi tarvittu, sillä isoisä ei painanut juuri mitään. Kuljin isoäidin kanssa arkun perässä ja pitelin kukkiamme. Nyt se Arne minut jätti lopullisesti. Ehdittiin olla naimisissa melkein 70 vuotta. Se on pitkä aika, sanoin. On se. Vaan sen minä sanon, että Arne oli hengessä jo matkansa aloittanut. Nyt vain ruumis seuraa perässä. Kyllä se niin varmasti oli. Seremonia sujui sillä hartaudella, kuin hautajaiset aina sujuvat. Laskimme kukin seppeleemme haudalle. Ensin Jorma ja Anita asettuivat Reijon, Sannin ja Markon kanssa siistiin riviin. Heitä seurasi Petteri ja Liana. Sitten minä vein omani ja Johannan tervehdyksen, ja vasta nuorisokaartin jälkeen Enoni jätti oman ja veljensä vaimon Karitan lähettämän seppeleen. Matilda Arosuo sai kunnian jättää viimeisenä jäähyväiset miehelleen. Kyyneleet valuivat hänen poskilleen, mutta hän luki seppelennauhan tekstin vakaalla äänellä. Kun kaikki oli ohi, jossakin alkoi laulaa Musta rastas. Tiesin, että nyt isoisä oli viimeinkin kolminaulio kanunan ulottumattomissa.